toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim după o săptămână într-o nouă emisiune în direct, o nouă emisiune, Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și astăzi îl avem invitat în studioul emisiunii pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii
noștri. Vă mulțumesc pentru invitație.
Dragi prieteni, vă punem la dispoziție telefonul binecunoscut al emisiunilor în direct la Radio Vocea Speranței, 0314-378-379. 0314-378-379. Formați acest număr de telefon și colegul nostru, Valentin Bogdan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. Avem și o întrebare restantă, domnule profesor, care spune felul următor. Care este adevărul despre de evangheliile descoperite la jumătatea secolului al XX-lea la Nag Hammadi? Unii spun că mișcarea creștină n-ar fi fost unitară încă de la începutul ei și că împăratul Constantin cel Mare ar fi luat măsuri împotriva unei grupări creștine pe care a persecutat-o. Se spune că aceia și-au îngropat scrierile sfinte la Nag Hammadi. Dacă am ști adevărul, am ști poate mai multe despre Isus. Avem un telefon în direct și apoi revenim la scrierile descoperite la Nag Hammadi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Am o întrebare pentru domnul pastor, domnul profesor. Și anume de la judecător, capitolul 14 cu versetul 1-4. Aici este vorba despre acea femeie care a luat-o Samson. Dar în versetul 4, în versetul 3 spune așa, tatăl său și mama sa i-au zis, nu este nicio femeie în fetele, așa, în fet, fraților tăi, și tot poporul, așa, se duce de ei de nevastă de la filisteni, care sunt de tăiați împrejur, și Samson a zis tatălui său, ia-mă că ți-mi place.
Da.
Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea filistenii stăpâneau țara. Păi s-aude de multe ori despre Samson că a luat o fată, nu din fetele evreilor. Dacă Dumnezeu venea de la Domnul, vreau un răspuns la această întrebare.
A doua întrebare săptămâna viitoare. Câte o întrebare, pentru că timpul este scurt. Și până când va fi emisiunea mai lungă, câte o întrebare de ascultător. Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este o întrebare importantă să lămurim cum era problema cu Samson. Și acum despre manuscrisele de la Nag Hammadi, domnule profesor.
Nag Hammadi este o localitate din Egipt. Egiptul, având o climă uscată și fierbinte, acolo s-au putut păstra anumite manuscrise din acestea vechi, care au fost până la urmă descoperite ca fiind scrieri ale gnosticilor creștini. Da, este adevărat că biserica, deși a fost unitară, biserica așa cum o numim tradițional ortodoxă, drept credincioasă, adică credința creștină a fost unitară inițial, dar dacă pe vremea apostolilor apăruseră unele voci diferite, disidente, dintre care unii au fost chiar excomunicați pe vremea apostolilor, lucrurile au continuat în felul acesta, iar în secolul 2 și 3 învățăm din istoria bisericii, din ceea ce ne spune Eusebiu de Cezarea și alții istorici vechi, că curentul acesta al gnozei, al gnosticismului, a fost foarte prolific, au fost mulți învățători gnostici, multe sisteme asemănătoare cu gândirea New Age de astăzi, sau cu teosofia, sau era ceva care combina Evanghelia, combina învățătura creștină, mai bine zis, cu neoplatonismul, care au filozofie păgână, spiritualistă, și cu ceva elemente orientale, dualiste, persane. Și aceștia erau mult mai libertini în ce privește interpretarea Bibliei și a Noului Testament. În general, respingeau Vechiul Testament sau erau împotriva evreilor, erau foarte porniți împotriva creației, a universului vizibil, a materiei, erau foarte spiritualiști. Și învățăturile Domnului Hristos erau interpretate și ale apostolilor într-un fel diferit decât biserica propriu-zisă. Este bine să știm că ei se numeau gnostici din cauza că această gnosis a lor, cuvânt care înseamnă cunoștință sau cunoaștere în greacă, ei credeau că aceasta le-a parvenit prin tradiție, printr-o tradiție secretă. Unele din asemenea, așa zise, secrete le-au pus în scris, în unele evanghelii, cum ar fi Evanghelia lui Toma sau altele asemănătoare. Despre altele credeau că le-au fost făcute cunoscut prin glasuri de îngeri. Deci aveau caractere oculte și spiritualiste, care, mă rog, se reflectă și în aceste scriere ale lor.
Dar iată, deci că astăzi sunt unii care spun în felul următor: domnule, ar trebui să fim mai bogați în cunoașterea creștinismului prin faptul că s-au găsit aceste evanghelii pierdute, că sunt vreo 30 și ceva de evanghelii acolo.
Da, din nefericire, creștinismul, începând cu secolul IV, dar chiar mai dinainte, dar mai ales din secolul IV, s-a îmbogățit, puneți ghilimelele, vă rog, cu unele din asemenea concepții.
S-a îmbogățit cu
luate falsuri direct din lumea necreștină și s-a rătăcit destul de mult. Dacă în direcția aceasta vrem să ne îmbogățim, atunci într-adevăr ar fi o pierdere că nu mai avem și Evanghelia după a lui Toma și altele de acest fel. Dar dacă ne interesează adevărul, trebuie să venim la sursă, să venim la scrierile lăsate de apostoli, la Evangheliile adevărate, și să vedem în ce măsură acestea necanonice, Evanghelia lui Toma și altele, sunt în armonie cu cele apostolice.
Deci, în concluzie, nu ne sunt de folos.
Ele sunt cercetate de teologi, de fapt. În teologie există preocuparea aceasta, dar ca ele să fie publicate sub formă de Biblie, să fie date poporului ca drept cuvântul lui Dumnezeu, ca adevărul despre Iisus Hristos, despre asta nu merită, pentru că nu este o altă sursă, pur și simplu. Apostolul Pavel spunea bisericii din Corint la un moment dat: mă tem ca diavolul să nu vă înșele, așa cum șarpele a amăgit pe Eva, să vă amăgească prin tot felul de învățători mincinoși. Ori lucrul ăsta de care se temea Pavel și pe care l-a prezis în unele din epistolele lui s-a întâmplat exact. Iar secolul 2 și 3 a fost martor la asemenea eveniment. Biserica a fost asaltată de tot fel de învățători gnostici și chiar dacă biserica a luptat împotriva gnosticismului, adevărul este că o parte din teologii bisericii, și nu puțini, a fost influențați de o parte din ideile lor. Și aceasta a dus la rătăcirea bisericii.
Deși aveau primele două epistole ale lui Ioan și epistola lui Iuda, într-o vreme în care gnosticismul avea și făcea intrarea. Și ar fi trebuit să fie atenți, tocmai pentru că fuseseră atenționați.
Da.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Din nou mulțumesc de posibilitate. De data aceasta aș dori să primesc din partea dumneavoastră o lămurire, o interpretare a unui verset din Sfânta Scriptură pe care o găsim la Proverbe, capitolul 17, versetul 15. 17 cu 15.
Doriți o explicație la Proverbe 17 cu 15?
Da, vă rog frumos o interpretare, o explicație.
Da, bun, mulțumim. Domnule pastor, în Judecători 14, versetele de la 1 la 4, Samson se însoară cu o filisteancă, mai târziu se încurcă cu Dalila. Da. Dar toate lucrurile acestea veneau de la Domnul sau ținea de zburdălnicia lui Samson?
Este clar că țineau de zburdălnicia lui Samson, dar în același timp să nu uităm că Biblia zice la un moment dat așa: nu iese din gura celui prea înalt și răul și binele. Adesea Scriptura, vorbind despre voia lui Dumnezeu, nu se referă doar la voința expresă a lui Dumnezeu, ci și la voința permisivă a lui Dumnezeu. Adică ceea ce Dumnezeu permite sau îngăduie este prezentat adesea ca și cum ar fi voința lui expresă. Și asta din cauza că toate lucrurile sunt sub controlul lui Dumnezeu. Și ceea ce el nu împiedică este considerat ca și cum ar veni de la el. Aici este mai mult decât atât, în sensul că Dumnezeu, ceea ce n-a reușit să facă prin credincioșia lui Samson, a avut ocazia să facă prin, deci în ciuda necredincioșiei lui, sau altfel spus, prin intermediul acestor încurcături în care se băga el, pentru ca totuși să fie împotriva filistenilor. Pentru că asta era planul lui Dumnezeu cu Samson, să fie un judecător, dar planul lui n-a fost ca în felul acesta Israel să fie eliberat, ci poporul lui Dumnezeu să-și dea seama de puterea lui Samson, să zică: în sfârșit avem și noi un conducător puternic, hai să ne unim și să ne eliberăm de filisteni. Dimpotrivă, au venit la un moment dat și au căutat să-l convingă să se lase legat, prins, ca să fie predat filistenilor. Și Dumnezeu a lucrat și pe calea asta, că și-a rupt funii, le-a rupt, mă rog, a reușit să se răzbune pe filisteni, dar ei s-au arătat extrem de lași. Și situații asemănătoare avem în Scriptură, în care, de exemplu, în Romanii 11, Apostolul Pavel arată că Dumnezeu a lucrat în favoarea mântuirii neevreilor, a păgânilor, prin intermediul necredincioșiei sau al împietririi lui Israel. Prin faptul că Israel a respins Evanghelia, aceasta a dat ocazie lui Dumnezeu ca să-și concentreze forțele apostolice misionare spre neevrei, spre păgâni. Dar asta nu înseamnă că acesta a fost idealul lui Dumnezeu, pentru că prin profeți vedem că Dumnezeu voia, prin credincioșia lui Israel, prin împlinirea misiunii de către Israel, deci dacă Israel ar fi acceptat pe Iisus ca Mesia, ar fi acceptat Evanghelia, atunci ar fi fost 12.000 de apostoli în loc de 12, nu? Și altfel ar fi fost situația.
Da, avem un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Aș vrea să întreb, domn profesor, femeia de la Apocalips 17, la ce se referă când e vorba de femeia care a curvit cu împăratul Pământului? Că am citit în plânge lui Ieremie despre altă femeie. Dacă îmi poate explica, domn profesor, ca să pricep și eu lucrurile astea, care-i treaba cu femeile astea?
Care e treaba cu femeile în general, așa, și cu Apocalipsa 17 în mod special?
Nu de femeile din lume?
Păi nu. Bine, cu femeile, ce simbolizează ele în Biblie?
Ce reprezintă? Că plânge, am citit într-un fel, că a părut altfel.
Bun, am înțeles și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Acum, Proverbe 17 cu 15 spune așa: cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului.
Textul mi se pare foarte clar și eu nu pot să zic decât amin. Și pentru noi ar trebui să fie o scârbă. Cel care este oficial omul justiției și care judecă invers, adică îl condamnă pe vinovat și îl achită pe cel nevinovat, care nu face dreptate. Rolul justiției este de a împărți dreptate. Dacă nu face așa, omul justiției este mult mai mult de blamat decât un om de rând care încalcă dreptatea. Pentru că el este cel care trebuie să facă dreptate. Și atunci, după Scriptură, merită mai mult blam decât orice alt răufăcător.
Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascult.
Bună ziua.
Poftiți, bine ați venit.
Este Gigi din orașul Corabia. Am și o întrebare la dumneavoastră de la Faptele Apostolilor, unde spune... Imediat să găsesc aici. Am găsit la partea apostolului capitolul 5 cu versetul 34, unde spune: dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată afară pe toți apostolului. Iar la 38 știți dumneavoastră despre ce vorba. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu se va putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și se aude, da?
Se aude cu oarece probleme. Ca pe vremuri la posturile de radio pe care le ascultam în Ascuns Secret, așa se aude.
Și vreau ca să pun întrebare. Se aude acum?
Așa, acum se aude.
În zilele noastre, de ce creștini, indiferent că sunt ortodoxi, catolici sau musulmani, cum spune și la știri, de ce nu ia exemplul lui Gamaliel ca să-i lasă pe creștini în pace? Mă, ăsta are credința lui, lasă-l în pace, fiecare cu credința lui, că nici Domnul Iisus Hristos n-a obligat pe nimeni. Când a venit cei 12, nu l-a zis, voi nu vă duceți? N-a obligat pe nimeni cu forța, cu credința, bă, nu este credința mea cum este în zilele noastre, să vă omor sau să vă persecu, nu știu. De ce nu ia exemplul din Cartea Sfântă, cum zice Gamaliel, lăsați-i în pace pe fiecare și se va nimici.
Aveți, maestru, un caz concret?
Păi, cazul concret este în zilele noastre, cum se spune și la știri, de ce creștinii, indiferent de biserici, de ce nu-i lasă în pace? Că zice că este secte, nu te duce la el, la altul nu știu ce. Ia uite exemplu lui Gamaliel.
Și să se lase în pace unii pe ceilalți.
Dacă lucrarea lui Dumnezeu, nu se va putea nimici. Zic și părerea mea, să văd...
Din nefericire nu vă aud foarte bine, dar cred că am înțeles întrebarea dumneavoastră și vă mulțumesc. Domnule pastor, femeia din Apocalips 17, la ce se referă? Și în general, ce semnifică femeia în Scripturi?
Femeia din Apocalips 17 este văzută ca așezând călare pe o fiară, un monstru cu 7 capete și 10 coarne, și ea este îmbrăcată ca o împărăteasă și este descrisă ca o prostituată de lux, ca o curtezană care trăiește cu împărații pământului. Sigur, asta înseamnă că are relații ilicite cu puterile pământului, ceea ce mă face pe mine să cred că simbolul acesta nu se poate limita la Roma păgână, așa cum în general mulți autori clasici aplică simbolul acesta. Pentru că Roma păgână, Roma imperială, sigur că avea relații cu diferite state, cu diferiți regi, dar asta nu implică neapărat nu înseamnă o relație ilicită. Chiar este normal pentru orice stat, fie că este imperialist, fie că este un stat național, simplu, să aibă relații cu alte... din diverse locuri din Apocalipsă observăm că femeia aceasta mai degrabă reprezintă o alianță, o asociație sau o coaliție a religiilor, a religiilor false, care în primul rând se disting prin principiul acesta, că ele doresc să-și impună ideologia cu ajutorul statului. Deci aici este o relație ilicită. Femeia aceasta este descrisă ca având și fiice. Femeia se numește Babilon și fiicele ei merg pe urmele mamei. De ce Babilon? Babilonul în antichitate a fost o cetate care, din punct de vedere politic, a fost stăpânită de diferite popoare, diferite forțe politice, dar din punct de vedere religios și cultural, Babilonul a avut o influență foarte mare asupra culturii altor popoare și acolo era sursa concepțiilor politeiste, sursa, să zicem așa, în sens geografic, dar și în sens istoric, dacă ne referim la Biblie, unde ni se spune că originea cetății este în acel turn Babel și în cetatea construită de Nimrod, ca o expresie a rebeliunii lui față de autoritatea lui Dumnezeu.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, pacea Domnului. O întrebare scurtă.
Vă rog.
Cine sunt lăcustele și dacă au legătură cu popoarele mohamedane sau siriene? Și dacă s-a împlinit profeția din Apocalips 9:7 și Judecător 6:5 și 7:12? Atât. Vă mulțumesc, o zi bună.
Da. Mulțumim. Domnule pastor, în Faptele Apostolilor, în capitolul 5, se vorbește despre Gamaliel și mai ales despre discursul lui, care spune, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia. Pentru că dacă lucrurile sunt de la Dumnezeu, atunci ele vor rezista în timp, dacă nu, se vor distruge de la sine. Și întrebarea ascultătorului, pornind de aici, e, în zilele noastre, de ce nu se ia exemplul lui Gamaliel? De ce nu sunt lăsați creștinii în pace?
De ce nu sunt lăsați creștinii în pace?
Exact, că dacă ceea ce fac ei este de la Dumnezeu, atunci lucrurile vor dăinui, dacă nu,
se vor distruge. Eu cred că sunt lăsați în pace creștinii, dacă nici în epoca noastră nu sunt liberi creștinii. Bine, există și aspecte discutabile uneori când creștinismul intră în conflict cu, sau mai bine zis, când sunt persecutați în țările islamice de către musulmani sau în alte culturi necreștine, uneori și secularismul modern în țări civilizate apasă pedala puțin împotriva creștinismului, cel puțin așa se spune, dar uneori se mai și vede. Însă nu cred că aceasta ar fi problema principală în timpul nostru. Cred că ceea ce a spus Gamaliel nu poate fi luat ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Adică Gamaliel era un rabin, un om care nu a primit Evanghelia. Dacă nici măcar n-a primit Evanghelia asemenea discipolului lui Pavel, nu? Nu l-aș suspecta că era chiar plin de Duhul Sfânt. Era însă un om, un rabin mai înțelept, a fost un bun diplomat. În momentul în care a zis cuvintele acestea, a luat o poziție moderată, așa cum sunt atâția oameni în lumea asta, care nu sunt neapărat oameni ai lui Dumnezeu într-un sens special, dar care au poziții moderate. Însă ceea ce a spus el, dacă este luat în sens absolut, nu stă în picioare. Adică ideea asta că dacă e ceva care nu vine de la Dumnezeu, atunci se va distruge. Întâmplător aici, fiind vorba de creștinism, este chiar ceva care vine de la Dumnezeu, dar sunt atâtea curente religioase sau, eu știu, ideologice de diferite feluri, care există până astăzi, din antichitate chiar. Luați, de exemplu, ocultismul, vrăjitoria sau eu știu ce alte lucruri asemănătoare care, despre care noi credem potrivit Scripturii că nu sunt de la Dumnezeu și totuși ele rezistă timpului, nu? După această zisă a lui Gamaliel ar însemna că sunt acceptabile, nu? Sunt de la Dumnezeu. Deci trebuie să luăm cu un grăunte de sare. Sunt limitate și expresiile acestei omenești. Dar este bine că pe calea aceasta Dumnezeu a făcut un bine bisericii creștine care era începătoare prin intermediul lui Gamaliel. Și Dumnezeu are toate căile la dispoziție prin care să intervină.
Luăm un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru adevărurile pe care ni le aduceți la cunoștință, căci mulți suntem rătăciți. Vă rog respectuos să-mi explicați din Isaia 65, la mine e 17, pentru că eu voi crea ceruri noi și pământ nou, nimeni nu-și va mai aduce aminte de vechii de vremuri și în minte nu se vor mai sui. Mulțumesc mult, Dumnezeu să vă binecuvânteze toată viața.
Vă mulțumim și pe dumneavoastră de asemenea. Și luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală, nu vă îndepărtați nici de televizoare, nici de aparatele de radio sau de calculatoare, laptopuri, dacă ne ascultați pe internet, pentru că revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii.
Arte-n ceruri se deschide, fiecare cercetare.
Just let it be.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Astăzi îl avem invitat la microfon pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului Iisus, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Conform cu Ezra, capitolul 10, cu versetul 3.
Ezra?
Da. Și Proverbele lui Solomon 28, cu 13.
Da.
Care zice, cine își ascunde fără de legile nu prosperă, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare, în mod deosebit, se lasă de ele. Pe baza cărui lucru Dumnezeu i-a iertat pe David și Solomon. Deci, conform cu ce v-am zis în Ezra 10 cu 3, ar fi trebuit să îi izgonească pe Batșeba, nu să fie în continuare. După părerea mea, vă rog să-mi explicați.
Da.
Și Solomon la fel, cu cele 1000 femei, între care erau foarte multe străine, l-a iertat Dumnezeu, dar pe ce bază? Concret, dacă puteți să-mi dați explicații din Scriptură.
Bun, și mulțumim pentru întrebarea noastră, am înțeles-o deja. Domnule pastor, cine sunt lăcustele? În Apocalips 9 cu 7 se vorbește despre lăcuste. Or fi cumva mahomedani? Întreabă ascultătorul nostru, probabil că se referă la migrația musulmană din ultimul timp în Europa. Dacă e să o privim, o migrație sau altceva. De fapt, oamenii aia săraci fug de groază de ce se întâmplă acolo, în statul islamic. Și apoi, dacă acest verset 7 din Apocalips 9 are vreo legătură cu judecători 6 cu 5 și 7 cu 12 și când se vor împlini?
Trebuie să facem distinție între judecători și Apocalips. În judecători avem un moment istoric în care madianiții sunt urmașii ai lui Avram, mă rog, așa cu îngăduință ar putea fi numiți un fel de strămoși ai arabilor de nord-vest. Sunt comparați aici cu lăcustele, pentru că veneau mulți și le luau recolta evreilor. Dar este pur și simplu o metaforă folosită, o comparație într-un cadru istoric. Și dacă Apocalipsa, viziunea aceea cu lăcustele scorpioni, are în vedere precedentul acesta istoric, este discutabil. Acum 30-40 de ani știam foarte bine interpretarea la Apocalips 9 și știu și acum bine interpretarea aceea, dar nu mă mai convinge, pentru că perioada de timp menționată acolo cu privire la trâmbița 5 și a 6, perioadele acelea de timp nu se aplică în mod cinstit la otomani, așa cum se interpreta cândva. Sigur, există și alte interpretări date de unii și de alții care mi se par mai puțin convingătoare. Am citit și unele interpretări moderne care mi-au atras atenția cumva, sunt posibile și astea, dar deocamdată nu m-a convins nicio interpretare. Dacă cineva vrea să aplice la asaltul ăsta al lumii islamice spre Occident, în epoca asta în care trăim noi, este tentantă aplicația aceasta, dar interpretarea unei profeții trebuie să se bazeze pe mai mult decât o simplă sugestie sau o asemănare exterioară, nu? Pentru că acolo este vorba și despre unii care au pe frunte pecetea lui Dumnezeu, numai ceilalți care n-au pecetea lui Dumnezeu pe frunte sunt amenințați de urgia asta. Și este prezentat un timp acolo, limită, în care se petrece toată nenorocirea asta, timp de 5 luni. Ce înseamnă treaba asta? 5 luni. În fine, unii au spus că 5 luni ar fi ciclul de reproducere a unei lăcuste, dar specialiștii în domeniu nu prea confirmă chestiunea asta.
Care are 7 stadii de metamorfoză.
Da. Așa încât puteam să spun mai pe scurt la întrebarea asta, să răspund nu știu. Și dacă aș ști pe cineva care are cheia sigur la interpretarea aceasta, aș fi bucuros că știe altul măcar, dar deocamdată nu am nici satisfacția asta că știe altul.
Avem un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Da.
Sunteți în direct, vă ascult.
Da. O întrebare.
Da.
V-aș ruga să-mi spuneți care este esența învățăturii nicolaiților, care nu plăcea lui Dumnezeu și a lăudat o biserică care refuza această învățătură. Atâta, vă mulțumesc.
Da. Mulțumim. Mulțumim. Domnule pastor, ce vrea să ne spună Isaia în capitolul 65, versetul 17? Cu cerul nou, cu pământul nou.
Isaia este primul care folosește metafora aceasta, cer nou și pământ nou, când se referă la o înnoire a țării, a lumii, în capitolul 65 și în capitolul 66. Repet această metaforă. Când citim câteva imagini de acolo, din Isaia 65, avem impresia că se vorbește despre înnoirea lumii pe care o așteptăm în viitor, potrivit Apocalipsei. Dar dacă citim mai cu atenție, observăm că nu despre asemenea înnoire este vorba, ci despre un plan al lui Dumnezeu cu lumea din vremea lui Isaia, din viitorul lui Isaia, să spunem așa, în special cu Israel. Israel și cu celelalte popoare. De fapt, porțiunea aceasta din Isaia 65-66 este paralelă cu profeția din Isaia 2, unde toate neamurile vin la Ierusalim să se închine Domnului, la templu. Iarăși o profeție condiționată, rămasă neîmplinită, zădărnicită, pentru că a trecut și timpul valabilității templului al vechiului legământ și profeția a rămas neîmplinită. În Isaia 65, afară de elementele acelea neobișnuite, că spune lupul va paște iarbă ca boul, mielul și, cum mă rog, leii și turmele vor fi împreună, care amintesc de înnoirea naturii, totuși când citim acolo despre șarpe, se spune, dar șarpele se va hrăni cu țărână. Asta este urmarea blestemului din Geneza 3. Pe urmă se vorbește acolo despre faptul că oamenii vor muri. Deci vor avea zile mai multe, zilele lor vor fi ca zilele copacilor, nu? Dar chiar dacă unul ajunge la 100 de ani și este păcătos, va fi blestemat, spune acolo. Ei bun, și atunci înseamnă că păcatul încă există acolo, moartea încă există. Sigur, nu mai există moarte infantilă, copiii nu vor mai muri de mici, vor ajunge să-și împlinească zilele, dar tot vor muri. Deci încă există moarte, există urmări ale blestemului în Isaia 65 și nu numai atât, dar acolo nu se vorbește de Ierusalimul ceresc care coboară din cer pe pământ. Acolo este vorba de Ierusalimul din vremea lui Isaia. Și dacă citim în întregime capitolele 65 și 66 și le punem în legătură și cu alte profeții ale lui Isaia, înțelegem că aici era planul lui Dumnezeu ca după ce ar fi venit pedeapsa prin exilul babilonian, că Babilonul este ultimul vrăjmaș al lui Israel în cartea lui Isaia, după ce ar fi venit pedeapsa aceasta, apoi venea restaurarea, adică repatrierea lui Israel, și nu numai atât, restaurarea aceasta avea să cuprindă și natura înconjurătoare și natura umană, deci longevitatea să crească. Dacă vrem să ne ducem în cartea lui Ezechiel, de exemplu, în cartea lui Ezechiel ni se spune de asemenea că un râu va ieși din pragul casei Domnului, al templului, va vindeca toată valea Iordanului, zona aceea Negev și Marea Moartă, Și vor fi copaci, pomi de o parte și de alta, pomi fructiferi și pescari. Deci o înnoire a naturii se prevede și în cartea lui Zaharia, în capitolul 14 de asemenea. Dar dincolo de această înnoire a naturii, observăm că scenariul acestor profeți nu se referă la ceea ce așteptăm noi în Apocalipsa, adică o înnoire finală din care lipsește răul și lipsesc acele semne imperfecte ale vechiului legământ. Pentru că citim în Isaia 66, în continuare cu 65, citim că Dumnezeu va face ca oameni din toate popoarele să vină la poporul lui Dumnezeu, la Ierusalim, și Dumnezeu să-și aleagă dintre ei și preoți și leviți și îi va aduce la poporul lui. Deci scenariul de acolo este în legătură cu sanctuarul. De asemenea și în Zaharia 14 și în alte locuri unde se vorbește despre un asemenea scenariu, totul este pus în legătură cu Israel, cu templu, cu existența templului, cu sărbătorile templului. În Zaharia 14 avem, de exemplu, sărbătoarea corturilor, nu? Dar acestea sunt scenarii, planuri ale lui Dumnezeu, care urmau să se împlinească, trebuia să se împlinească cu Israel, dar nu s-au mai împlinit, Dumnezeu a renunțat la ele sau împlinirea a fost foarte modestă, iar odată cu venirea Domnului Hristos și cu jertfa Lui, s-a renunțat complet la acele scenarii ale vechiului legământ.
Pentru că Israel n-a împlinit condiții.
Exact. Și dacă vrem să știm adevărul de cum se vor întâmpla lucrurile acum, atât pentru evreii pocăiți, cât și pentru păgânii pocăiți, deci pentru toți cei care acceptă planul lui Dumnezeu, citim Evangheliile, citim Epistolele, citim Apocalipsa și vedem că Dumnezeu are în vedere acum un viitor perfect, împlinirea planului lui Dumnezeu în așa fel încât răul va fi pentru totdeauna separat și distrus și binele sub toate aspectele lui va învinge și va domina pentru veșnicie.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune.
Bună ziua.
Poftiți.
Aș dori o, nu știu cum să-i numesc, întrebare sau explicație, pentru că în Deuteronom, capitolul 34, cu versetul 6, este vorba despre moartea lui Moise. Spune că și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Iar mai târziu, nu știu exact să vă spun în ce loc scrie, că Satana s-a certat cu Domnul
în Iuda.
Trupului. Așa. Pentru trupul lui Moise. Vă rog o explicație, vă rog. Mulțumim.
Da. Bun, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea noastră. Ne-a sunat un ascultător care pune față în față capitolul 10, versetul 3 din Ezra și Proverbe 28:13. Care au un anumit punct de vedere și întreabă apoi pe ce bază i-a iertat Dumnezeu pe David și Solomon. N-ar fi trebuit ca David să o izgonească pe Batșeva și n-ar fi trebuit să renunțe Solomon la mulțimea lui de neveste și de țiitoare?
Da, într-adevăr, Biblia spune că pocăința adevărată implică și reparația. Există însă și păcate care nu mai admit reparația sau unde reparația ar fi mai rea decât fapta în sine, cum să zic așa. De exemplu, dacă ai omorât pe cineva, nu poate exista reparație pentru... Deci poți să te pocăiești, în cel mai bun caz legea, dacă legea țării impune așa ceva, poți să plătești cu viața ta, dar nu poți satisface cu adevărat pe cel care a pierdut pe calea aceasta. Atunci când ai furat ceva, legea lui Moise spune să dai de 2 ori înapoi sau de 4 ori sau de 5 ori, depinde de cantitate și despre ce era vorba, de situația respectivă. În cazul acestor probleme cu femeile, într-adevăr, avem în Ezra și Neemia niște cazuri foarte interesante acolo. Era vorba de lideri ai lui Dumnezeu, de preoți, care își părăsiseră soțiile lor și își luaseră alte soții străine, bineînțeles mai tinerele, mai nu știu ce, care nu erau evreice și care pe deasupra nici nu erau dispuse să accepte credința, ci erau și naționaliste în felul lor, nu învățau pe copiii lor nici măcar limba ebraică, nu vorbeau tot limbile popoarelor din care veniseră ele. Și sigur, situațiile erau diferite, nu, să nu ne imaginăm că toate situațiile acestea erau la fel. Și până la urmă, la sfatul lui Ezra și al lui Neemia, și din, apelând la porunca lui Dumnezeu de altfel, s-a decis să se ia o măsură în privința aceasta. Dar mulți cititori înțeleg greșit problema aceasta, ca și cum s-ar fi produs o ruptură artificială aici, printr-o lege care distrugea toate familiile acestea. Nu. Realitatea este că fiecare caz a fost judecat în parte. Acolo ni se arată că au stat zile întregi pentru a judeca aceste cazuri și s-a judecat de la caz la caz, nu s-a aplicat o măsură așa unilaterală. Deci acolo era posibil de reparat cumva lucrurile. Era mai bine așa să se întoarcă la... Pentru că după legea lui Moise, prima soție își avea drepturile ei, rămânea în drepturile ei. Pe atunci poligamia era obișnuită, așa că soțiile acestea pe care le luaseră erau luate pe deasupra, iar prima soție, soția din tinerețe, cum zice acolo în cartea lui Maleahi, era pur și simplu neglijată, socotită ca și cum n-ar fi. Sau eventual doar economic mai era băgată în seamă, dar alminter nu. Iar aici s-a ajuns la soluția mai bună, aceea de a se întoarce la primele soții. Dar să nu uităm, s-a judecat de la caz la caz. Și sigur intervine aici problema copiilor. Situația este destul de dramatică. A fost destul de dramatică. Dar să nu uităm un lucru. Și în cazul lui Avram, Dumnezeu a judecat la fel. La un moment dat, când a doua soție, Agar, a început să se simtă doamnă, stăpână de acum pe averea lui Avram, iar fiul de asemenea să se simtă prinț și să râdă de micul Isaac, care era fiul Sarei, prima soție. Deci când intervenea un asemenea conflict, atunci Dumnezeu a hotărât, chiar spre neplăcerea lui Avram, a hotărât ca Agar să fie trimisă împreună cu fiul ei. La fel a făcut Avram mai târziu și cu fiii Keturei, care era tot o soție secundară, probabil dintre sclave, și care se vede că copiii respectivi nu sunt menționați ca având vreun respect deosebit față de bine, față de religie, față de... Avram le-a dat daruri și i-a despărțit de Isaac. Era nevoie să se facă această despărțire. Nu pentru că aceia erau dintr-o sclavă, pentru că să nu uităm că averea lui Avram și a lui Isaac era constituită în mare parte din sclavi. Dar nimeni nu avea nevoie de niște sclavi periculoși, de niște sclavi care se pot oricând răscula și care... Nu. Aceia au fost trimiși departe. Ei au fost eliberați.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua, am și eu o întrebare pentru domn profesor.
Vă rog.
Din pricina cui va întuneca Jehova Dumnezeu cerul, soarele, luna, stelele și tot pământul ziua în amiaza mare? Înainte să vină ziua Domnului Iisus Hristos făgăduită pentru mie din neamuri de om, cum scrie în pasajul 105:8, la 108:9. Așa. Căci ziua Domnului nu va fi nici zi, nici noapte, spune Zaharia, dar spre seară se va arăta lumina, Hristos ca un fulger, spune Matei 24:27 și Marcu 13:24. Căci atunci oamenii vor zice, da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ, spunem pasamul 58.11. Așadar, din picina cui va întuneca Iehova Dumnezeu, cerul, soarele, luna, stelele și tot pământul ziua în amiaza mare. Atât, vă mulțumesc.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, care era învățătura nicolaiților și cine erau aceștia?
Nicolaiții erau o sectă gnostică care a influențat creștinismul în unele comunități din Asia Romană pe vremea în care Ioan a scris Apocalipsa. Ce credeau aceștia și ce făceau este clar din Apocalipsă doar un lucru, că Dumnezeu ura atât învățătura lor, doctrina lor, cât și faptele lor. Ceea ce înseamnă că aveau fapte reprobabile. Știm din alte surse care nu sunt foarte sigure, dar ceea ce știm este că, fiind spiritualiști, ei credeau că spiritul și corpul sunt elemente distincte, separate și în felul acesta ceea ce face trupul nu este o problemă, nu mânjește duhul sau sufletul cu nimic. Sufletul își vede de treaba lui, de soarta lui, iar rămâne curat, ca să spunem așa, în timp ce trupul poate să facă tot ce poftește. Se spune ceva în Apocalipsă despre aceștia, că în contrast cu hotărârile Sinodului Apostolic din Faptele 15, ei acceptau desfrâul și mâncărurile jertfite idolilor, în timp ce hotărârea Sinodului Apostolic a fost specifică în privința aceasta, să nu se accepte desfrâul și la templele păgâne cele două aveau loc simultan, ca să spunem așa, pentru că la agapele acestea de la temple se mâncau cărnul jertfite idolilor și în același timp aveau loc și evenimente de astea licențioase, așa încât se pare că aceștia considerau că de moment ce noi suntem oameni spirituali și suntem avem o înțelegere largă a lucrurilor, nu ne deranjează cu nimic.
Și trupul este material, deci este rău, putem să facem ce vrem cu el.
Și așa trupul merge la moarte, nu mai contează. Asta a fost învățătura nicolaiților, iar interesant că unul dintre părinții bisericii, cred că dacă nu mă înșel, Victorinus, care a murit pe la anii 300 și ceva, a trăit undeva prin părțile Serbiei de astăzi, Victorinus spunea că nicolaiții credeau că orice ar fi făcut cineva, orice păcat ar fi făcut, el poate primi iertare în ziua 8-a. Interesant este această obsesie a numărului 8 și a zilei a 8-a la unii din părinții bisericii care o legau de semnificația duminicală.
Mai avem 3 minute, 2 minute până la sfârșitul acestei emisiuni. Nu mai putem lua întrebări, dragi prieteni. Și o ultimă întrebare pe care am primit-o astăzi în direct. Deuteronom 34:6 vorbește despre moartea lui Moise și îngroparea lui într-un loc secret, să nu știe poporul unde s-a întâmplat. Iar apoi Iuda, cartea aia mică de 25 de versete, vorbește despre faptul că Hristos a avut o altercație cu Satana pentru trupul lui Moise. Ce trebuie înțeles din aceste două versete puse față în față?
Aceste două versete puse față în față sugerează că Moise nu a mai fost găsit, mormântul lui nu a fost găsit, pentru că a fost luat la cer. Aceasta este, de fapt, o expresie care e folosită și în legătură cu Ilie și în legătură cu Enoch, care a fost luat la cer fără să vadă moartea. În cazul lui Moise, el a murit, cum spune acolo, Domnul l-a îngropat în vale, o expresie foarte frumoasă, Și nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de astăzi, spune autorul care scrie acolo, Iosua, de fapt. Iar în epistola lui Iuda, acolo Iuda, este posibil ca informațiile acestea să provină dintr-o apocrifă numită Înălțarea lui Moise, care a existat cândva în Antichitate, acum nu mai există, ceea ce înseamnă că ea reflecta o anumită tradiție care exista în popor, că Moise a fost luat de Dumnezeu, la fel ca și Enoch, ca și Ilie. Și, într-adevăr, Evangheliile confirmă această realitate prin faptul că pe muntele schimbării la față a apărut înaintea celor trei, Petru, Iacob și Ioan, și înaintea Domnului Hristos, au apărut Moise și Ilie, în carne și oase, cum să zicem așa, nu? Au apărut Ilie fiind unul dintre cei care a fost luat la cer fără să vadă moartea, iar Moise, cum ar fi apărut acolo dacă n-ar fi fost înviat? Unii spun că ar fi fost doar fantoma lui, doar duhul lui. Aici însă intrăm într-o anumită fundătură, pentru că după legea lui Moise a lua contact cu ființele plecate dincolo este un păcat de moarte.
Și n-ar fi făcut Domnul Iisus
înseamnă
lucrul
acesta. Iisus Hristos a făcut ședință de spiritism acolo?
Da.
Ar fi de neconceput așa ceva. Deci, cea mai bună interpretare la textul din Iuda este că, într-adevăr, Domnul Hristos l-a înviat pe... Sigur, acolo Iuda spune Mihail, Arhanghelul Mihail, ceea ce nu toți cred că este
Domnul
Hristos.
Astea sunt explicații pentru altă emisiune, pentru că ne oprim aici, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru disponibilitatea de a fi fost cu noi și vă așteptăm de câte ori vă permite timpul. Ne-ați promis că veniți o dată pe lună. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Până atunci, toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!